RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150952511785 kHz, program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id.
Saudara pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta yang dipancarkan langsung dari lantai 4 gedung Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Di kesempatan hari ini, Senin 12 September 2016 bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha, RRI World Service menyampaikan rangkaian acara yang dapat kami hadirkan di kesempatan kali ini. Seperti biasa, warta berita akan mengawali perjumpaan kita, dilanjutkan dengan komentar hari ini dalam sejarah dan fokus. Setelah itu Anda dapat ikuti acara Pesona Indonesia yang selengkapnya disampaikan rekan kami Suprapto, dirangkaikan dengan warna-warni. Sebelum kami berpisah dari ruangan saudara, satu mata acara hiburan masih dapat Anda ikuti, yakni Pelangi Nada. Nah saudara, itulah tadi rangkaian acara yang dapat kami hadirkan di kesempatan Senin 12 September 2016 melalui RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan, selamat beraktivitas bagi Anda yang masih beraktivitas, dan selamat beristirahat bagi Anda yang sedang beristirahat. Bagi Anda yang saat ini merayakan Hari Raya Idul Adha, kami yang bertugas juga mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha. Semoga Hari Raya Idul Adha kali ini dapat menambah suasana libur bersama keluarga semakin menyenangkan. Tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Warta Berita bersama saya Suprapto. Presiden Joko Widodo yang merayakan Idul Adha 1437 Hijriah di Kota Serang, Banten, memaknai hari besar tersebut dengan semangat berkorban bagi kepentingan bangsa dan negara. Presiden Joko Widodo usai menunaikan sholat Idul Adha di Serang, Banten, Senin mengingatkan seluruh masyarakat untuk bersama membangun kesejahteraan bangsa dan memberi pertolongan bagi warga yang tidak mampu. Selain itu, Idul Adha juga dimaknai Presiden Joko Widodo sebagai inspirasi untuk bekerja lebih giat secara gotong royong, membangun kota dan daerah guna memenangkan Indonesia dalam persaingan global. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman berencana melakukan swasembada protein lebih cepat dari keinginan Presiden. Andi Amran Sulaiman usai melakukan sholat Idul Adha 1437 Hijriah di Masjid Istiqlal Jakarta, Senin mengatakan, program swasembada protein tersebut ditargetkan Presiden Joko Widodo terlaksana 9 tahun lagi. Ia optimistis target tersebut dapat tercapai mengingat perkembangannya produksi sapi kualitas baik di Indonesia. Dalam kesempatan yang sama, Amran Sulaiman menjelaskan, sapi yang dikorbankan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Yusuf Kala merupakan sapi lokal kualitas dunia. Sapi lokal dengan berat mencapai 1,5 ton tersebut diketahui merupakan sapi Ongole. Duta Besar RI untuk Rusia merangkap Belarus, Wahid Supriyadi, menyampaikan apresiasi atas prestasi yang diraih para pelajar DKI Jakarta dan telah mengharumkan nama Indonesia di luar negeri. Kontingen Provinsi DKI Jakarta berhasil meraih peringkat kedua Blitz Contest kompetisi tim antar kota dalam The One International Olympics of Metropolis yang berlangsung di Moskow, Rusia dari tanggal 4 hingga 9 September lalu. 8 pelajar sekolah menengah umum DKI Jakarta yang mengerjakan dengan cepat berbagai soal informatika, matematika, fisika, dan kimia memperoleh 1 emas, 2 perak, dan 4 perunggu. Kedutaan Besar RI Moskow dalam keterangannya yang diterima antara London Senin menyebutkan nilai yang dicapai Jakarta setara dengan Saint Petersburg yang menempati peringkat 3. Tetapi Jakarta unggul 6 menit lebih cepat dalam memasukkan jawaban terakhir. Saudara pendengar, sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Voice of Indonesia dalam warta berita.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan warta berita dibacakan oleh Suprapto. Sari berita penting. Presiden Joko Widodo maknai Idul Adha dengan semangat pengorbanan. Kementerian Komunikasi dan Informatika berkomitmen dukung penguatan LPP RRI. Berita selengkapnya bersama Suprapto. Presiden maknai Idul Adha dengan semangat pengorbanan. Presiden Joko Widodo yang merayakan Idul Adha 1437 Hijriah di Kota Serang, Banten, memaknai hari besar tersebut dengan semangat berkorban bagi kepentingan bangsa dan negara. Presiden Joko Widodo usai menunaikan sholat Idul Adha di Serang, Banten, Senin mengingatkan seluruh masyarakat untuk bersama membangun kesejahteraan bangsa dan memberi pertolongan bagi warga yang tidak mampu. Selain itu, Idul Adha juga dimaknai Presiden Joko Widodo sebagai inspirasi untuk bekerja lebih giat secara gotong royong, membangun kota dan daerah, guna memenangkan Indonesia dalam persaingan global. Menteri Komunikasi dan Informatika RI Rudiantara usai acara perayaan hari ulang tahun ke-71 Radio Republik Indonesia di Auditorium Abdul Rahman Saleh RRI Jakarta Minggu 11 September kepada media mengatakan pihaknya terus mendukung langkah RRI untuk mengedepankan pemberian informasi secara optimal. Kementerian Komunikasi dan Informatika RI mendukung peningkatan pembangunan stasiun siaran sampai ke seluruh pelosok di tanah air.
Sebagai organisasi, kalau berkembang itu tentunya harus bisa mengoptimalkan competitive advantage-nya, ya, aset utamanya. Aset utamanya apa? Di angkasawan, angkasawati. Suaranya, ya, kemudian aset-aset lainnya adalah proses bisnis. Dan yang paling utama adalah keberadaan yang saat ini 92 lokasi seluruh Indonesia. Dan ini harus ditambah, Kominfo komit untuk mendukung RRI lebih berkembang lagi, khususnya untuk daerah-daerah timur, khususnya untuk daerah-daerah perbatasan. Mengapa? Pola pembangunan mulai dari pemerintah ya, sekarang itu bukan Jawa sentris, tetapi Indonesia sentris. Khusus saudara-saudara kita yang di daerah timur, daerah perbatasan, daerah barat pun belum semuanya, itu harus diprioritaskan. Gitu.
Menteri Rudiantara menambahkan, dukungan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk RRI adalah berupa program Universal Service Obligation atau kewajiban pelayanan umum yang ditawarkan untuk melakukan kerjasama saling mendukung seperti peralatan antara Kementerian Komunikasi dan Informatika dan RRI. Ia menyebutkan, saat ini terdapat 122 kabupaten di Indonesia yang layak mendapat dukungan tersebut. Wakil Amirul Haji Indonesia yang menjadi Khatib Wukuf Arafah untuk Jamaah Haji Indonesia, Kiai Haji Miftahul Akyar, mengajak Jemaah Haji Indonesia wukuf untuk menghilangkan ego diri, sehingga dapat menumbuhkan kebersamaan, menghilangkan perpecahan, dan meningkatkan persatuan umat Islam untuk rahmat alam semesta. Miftahul Akyar dalam khutbah wukuf di Arafah Minggu juga mengajak jamaah selama berihram atau mengenakan atribut haji menghindarkan diri dari tindakan yang mengingatkan kepada suatu usaha, posisi, kelas sosial, dan ras. Karena makna pakaian ihram adalah semua manusia itu pada hakikatnya adalah sama. Untuk itu, setiap jamaah yang berhasil melangsungkan ibadah haji harus dapat menjadi haji mabrur dan beralih sebagai insan baru yang menjunjung tinggi semangat persaudaraan umat Islam dan menghargai sesama manusia. Presiden Joko Widodo mengatakan, Presiden Filipina Rodrigo Duterte mempersilahkan Indonesia jika ingin mengeksekusi terpidana mati kasus narkotika dan obat atau bahan berbahaya narkoba asal Filipina, Mary Jane. Presiden Joko Widodo seusai melaksanakan sholat id di Masjid At-Tsauroh, Serang, Banten, Senin menjelaskan, hal tersebut disampaikan Duterte secara langsung saat melakukan pertemuan dengannya di Istana Merdeka Jakarta Jumat lalu. Dalam pertemuan tersebut, Presiden menceritakan kepada Duterte bahwa Mary Jane membawa 2,6 kg heroin ke Indonesia dan Indonesia telah menunda eksekusi mati Mary Jane. Presiden Joko Widodo memastikan Indonesia akan mendapat tambahan kuota haji pada tahun depan. Kepastian ini didapat Presiden setelah bertemu dengan Wakil Putra Mahkota Kerajaan Arab Saudi, Pangeran Muhammad bin Salman bin Abdul Aziz Al Saud di Hongzhou, Tiongkok, Minggu. Presiden Joko Widodo menginginkan Indonesia mendapat tambahan kuota haji sebanyak mungkin. Presiden juga menyampaikan permintaan kepada Pangeran Muhammad untuk memberikan kuota haji dari yang tidak terpakai di Filipina, Singapura, dan Jepang. Presiden belum bisa memastikan berapa banyak tambahan kuota yang akan didapat Indonesia. Menurut Presiden, kepastian tersebut akan disampaikan secara langsung oleh Raja Arab Saudi saat melakukan kunjungan ke Indonesia. Kepala Divisi Humas Markas Besar Kepolisian RI, Inspektur Jenderal Polisi Boy Rafli Amar, mengatakan, akun media sosial di Indonesia akhir-akhir ini sering digunakan untuk menghasut yang dapat memicu kerusuhan bernuansa suku, agama, ras, dan antar golongan. Karena itu, Boy Rafli Amar mengimbau masyarakat menggunakan media sosial secara bijak agar tidak menjadi alat provokasi yang dapat menimbulkan konflik. Boy Rafli Amar di Pangkal Pinang, Minggu menjelaskan, Indonesia telah memiliki undang-undang yang mengatur kebebasan berekspresi melalui media sosial, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Menurut undang-undang tersebut, setiap transaksi elektronik yang dilakukan para pengguna media sosial harus didasari itikad yang baik, sehingga media sosial tidak menjadi ajang saling mencela. Proses penyebaran paham radikal akhir-akhir ini juga semakin marak dilakukan di media sosial maupun internet, karena dunia maya tidak mengenal batas-batas antar wilayah suatu negara. Untuk itu, ia mengimbau agar orang tua berperan aktif menjaga anak-anaknya ketika menggunakan internet agar tidak terjerumus radikalisme. Yang terakhir, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudi Antara mengatakan, masyarakat Indonesia harus menanamkan di dalam pikiran dan hati mengenai keberadaan Radio Republik Indonesia RRI. Karena melalui RRI, pahlawan Indonesia Yusuf Ronodipuro mengumumkan proklamasi kemerdekaan RI tanpa harus diketahui oleh prajurit Jepang. Hal itu disampaikan Menteri Rudi Antara dalam sambutan hari ulang tahun RRI ke-71 di Jakarta Minggu 11 September 2016. Menteri menyebutkan tujuan didirikannya RRI untuk menyampaikan apa yang terjadi di Republik ini kepada masyarakat luas, sampai kapanpun tidak boleh berubah. RRI harus bisa dan di masa mendatang harus menyampaikan apa yang terjadi kepada masyarakat, memberikan yang bermanfaat kepada masyarakat, baik dalam bentuk berita maupun hiburan. Menurut Rudi Antara, masyarakat harus mendapatkan informasi terkini apa yang terjadi di Republik ini. Menteri Rudi Antara juga mengapresiasi RRI yang mampu menjaga kebudayaan masyarakat lokal sehingga kebinekaan menjadi kekuatan bagi Indonesia. Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik RRI M. Rohanuddin mengajak seluruh angkasawan-angkasawati LPP RRI dapat membangun RRI yang lebih hebat dan berkarakter. Menurut Rohanuddin, RRI tidak boleh larut dalam fragmentasi politik dan sosial apapun, melainkan harus tumbuh dan berkembang pada tracknya. Saudara, sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Judul komentar hari ini memaknai Idul Kurban bagi bangsa Indonesia. Idul Adha adalah salah satu hari raya Islam yang memperingati peristiwa kurban, yaitu ketika Nabi Ibrahim bersedia mengorbankan putra satu-satunya Ismail untuk dipersembahkan kepada Allah. Namun ketika pengorbanan itu terjadi, Ismail segera digantikan oleh Allah dengan hewan domba. Setiap datangnya waktu hari raya Idul Kurban selalu dibarengi juga dengan peristiwa ibadah lainnya. Pada hari itu umat Islam berkumpul untuk merayakan sholat id bersama-sama di tanah lapang atau di dalam masjid. Selain sholat dilanjutkan dengan penyembelihan hewan kurban untuk mengingat peristiwa ketika Allah mengganti Ismail dengan hewan. Di samping itu, Hari Raya Idul Adha adalah puncak ibadah haji yang dilaksanakan umat muslim dari seluruh dunia yang berkumpul di Mekah. Sebenarnya makna yang terkandung dalam Hari Raya Idul Adha adalah setiap manusia diajarkan memiliki keteguhan hati, ketabahan serta berani berkorban. Seperti yang dimiliki Nabi Ibrahim yang berani menyerahkan apa yang dimiliki dan dicintainya. Di zaman sekarang, pengorbanan diri untuk kepentingan orang lain sudah langka. Mereka berani berkorban justru untuk kepentingannya sendiri atau kepentingan golongannya. Bukan berani berkorban untuk kepentingan seluruh umat manusia tanpa melihat asal-usul atau tanpa pandang bulu. Dengan berani berkorban, manusia memiliki kepekaan, keikhlasan, dan dijauhkan dari sifat serakah dan tamak akan harta dunia yang mereka senangi. Hal lain mengenai berkorban adalah meningkatkan kepedulian sosial terhadap sesama. Seorang muslim dianjurkan apabila memiliki kelebihan harta, hendaknya menyisihkan sebagian untuk berkorban. Kemudian daging hasil kurban dibagikan kepada mereka yang membutuhkan. Setidaknya melatih diri untuk menjadi manusia dermawan. Dalam prosesnya, kegiatan berkorban juga melatih orang untuk bersosialisasi di tengah lingkungan, saling tolong-menolong terhadap sesama, saling berinteraksi, saling peduli dengan keadaan masyarakat di lingkungan sambil utamanya meningkatkan ketakwaan kepada Allah SWT. Selamat Hari Raya Idul Adha. Sekian komentar dari Suara Indonesia di Jakarta.
RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta. Menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Frekuensi SW15150, 9525, 11785 kHz, programa siaran Bahasa Indonesia. Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui internet di id.voi.co.id.
Halo pendengar Voice of Indonesia, jumpa kembali dalam acara Hari Ini Dalam Sejarah. Kami awali dengan peristiwa tanggal 12 September 1958, di mana Supomo, pejuang kemerdekaan Indonesia, meninggal dunia. Supomo adalah seorang pahlawan nasional Indonesia. Supomo dikenal sebagai arsitek Undang-Undang Dasar 1945, bersama dengan Muhammad Yamin dan Soekarno. Sebagai putra keluarga bangsawan, ia berkesempatan meneruskan pendidikannya di ELS atau European Lager School di Boyolali tahun 1917. Mulo atau Mir Utgebreid Lager Onderwijs di Solo 1920 dan menyelesaikan pendidikan kejuruan hukum di Batavia Rechtsschool di Batavia pada tahun 1923. Ia kemudian ditunjuk sebagai pegawai negeri pemerintah kolonial Hindia Belanda yang diperbantukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Sragen. Antara tahun 1924 dan 1927, Supomo mendapat kesempatan melanjutkan pendidikannya ke Rijksuniversiteit Leiden di Belanda di bawah bimbingan Cornelis van Vollenhoven. profesor hukum yang dikenal sebagai arsitek ilmu hukum adat Indonesia dan ahli hukum internasional, salah satu konseptor Liga Bangsa-Bangsa. Supomo meninggal dalam usia muda akibat serangan jantung di Jakarta pada 12 September 1958 dan dimakamkan di Solo, Jawa Tengah. Kita beralih dengan peristiwa tanggal 12 September 1984, di mana terjadi tragedi berdarah Tanjung Priok di Jakarta Utara. Tragedi Tanjung Priok pada 12 September 1984 dipicu oleh pelecehan agama oleh aparat. Dua orang petugas Komando Rayon Militer atau Koramil tanpa membuka sepatu memasuki musola As-Sa'adah di Gang 4 Koja, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Mereka menyiram pengumuman yang berisi kegiatan pengajian yang tertempel di tembok musola dengan air got. Pada 10 September 1984, beberapa anggota jamaah musola As-Sa'adah berpapasan dengan salah seorang petugas Koramil yang mengotori musola mereka. Terjadilah pertengkaran mulut yang kemudian dimediasi ketua RW. Sementara usaha penengahan sedang berlangsung, orang-orang yang tidak bertanggung jawab membakar sepeda motor petugas Koramil itu. Kodim yang diminta bantuan oleh Koramil mengirim sejumlah tentara dan melakukan penangkapan terhadap 4 orang jamaah. Di antaranya termasuk ketua musola As-Sa'adah. Pada tanggal 12 September 1984, beberapa orang mubalik menyampaikan ceramahnya di tempat terbuka, mengulas berbagai persoalan politik dan sosial. Di antaranya adalah kasus yang baru terjadi ini. Di hadapan massa, Amir berbicara dengan keras yang isinya mengultimatum agar membebaskan para tahanan paling lambat pukul 23 waktu Indonesia Barat malam itu juga. Bila tidak, mereka akan mengerahkan massa untuk melakukan demonstrasi. Saat ceramah usai, berkumpul sekitar 1.500 orang demonstran yang bergerak menuju kantor polisi sektor dan Koramil setempat dan melakukan perusakan dan pembakaran sejumlah gedung. Sebelum massa tiba di tempat yang dituju, tiba-tiba mereka dikepung dari dua arah oleh pasukan yang bersenjata berat. Massa demonstran berhadapan langsung dengan pasukan tentara yang siap tempur. Lalu tanpa peringatan terlebih dulu, terdengarlah suara tembakan diikuti oleh pasukan yang langsung mengarahkan moncong senjatanya ke arah demonstran. Setidaknya 9 orang tewas terbakar dalam kerusuhan tersebut dan 24 orang tewas oleh tindakan aparat. Kami akhiri dengan peristiwa tanggal 12 September 1990. Perjanjian 2 plus 4 ditandatangani. Pada pertengahan tahun 1980-an, penyatuan kembali Jerman oleh rakyat Jerman Barat dan Timur secara luas dianggap sebagai suatu cita-cita atau harapan tinggi yang sulit dicapai. Namun harapan untuk penyatuan kembali Jerman tiba-tiba muncul kembali dengan reformasi politik yang digelindingkan oleh pemimpin Soviet, Mikhail Gorbachev, di tahun 1985. Setelah ini, angin perubahan mulai berhembus di Blok Timur dan memunculkan harapan baru di dalam Jerman Timur. Pada tanggal 18 Maret 1990, pemilihan umum bebas pertama dan satu-satunya dalam sejarah Jerman Timur telah dilaksanakan. Pemerintahan yang dipilih diberi mandat utama untuk berunding dengan Jerman Barat mengenai masalah penyatuan kembali Jerman. Di bawah Perdana Menteri Lothar de Maizière, Jerman Timur berunding dengan Jerman Barat, Britania Raya, Prancis, Amerika Serikat, dan Uni Soviet mengenai syarat-syarat untuk penyatuan kembali Jerman. Pada tanggal 12 September 1990, perjanjian penyelesaian akhir yang berkenaan dengan negara Jerman yang disebut Perjanjian 2 plus 4 ditandatangani di Moskwa oleh dua Jerman, yaitu Jerman Barat, Jerman Timur, dan 4 negara pemenang Perang Dunia II, yaitu Amerika Serikat, Inggris, dan Prancis. Dengan perjanjian tersebut terbuka jalan menuju penyatuan kembali Jerman. Melalui perjanjian tersebut, perbatasan Jerman dengan negara-negara tetangga diakui sebagai garis pembatasan final. dan Jerman melepaskan tuntutan atas wilayah tertentu yang termasuk wilayah Jerman sebelum perang. Pendengar, sekian hari ini dalam sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Pendengar, jumpa kembali bersama saya Yuli Widayati dalam acara Fokus. Tema fokus hari ini mengenai pemerintah apresiasi langkah DPR yang mengesahkan RUU Konvensi Internasional mengenai Ketenagakerjaan Maritim 2006. Dewan Perwakilan Rakyat RI telah menyetujui pengesahan atas rancangan undang-undang tentang Konvensi Internasional mengenai Ketenagakerjaan Maritim 2006 atau Maritime Labour Convention 2006 dalam rapat paripurna DPR RI masa sidang 2016-2017 Kamis 8 September di Jakarta. Rapat pengesahan dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan, seperti dikutip dari infopublik.id, seluruh fraksi DPR dan anggota Dewan secara aklamasi menyetujui pengesahan itu. Namun sebelumnya, Ketua Komisi 9 DPR RI, Dede Yusuf, melaporkan bahwa dalam rangka menjalankan tugas pembahasan RUU tentang pengesahan Konvensi Internasional mengenai Ketenagakerjaan Maritim 2006, Komisi 9 telah melakukan rapat dengar pendapat umum dan rapat kerja. Menurut Dede Yusuf, rapat itu dilaksanakan untuk mendapatkan masukan dan pemahaman yang jelas mengenai hal-hal apa saja yang diatur dalam RUU tentang Konvensi Internasional mengenai Ketenagakerjaan Maritim 2006. Menteri Ketenagakerjaan RI Hanif Dakhiri secara khusus mengapresiasi Komisi 9 DPR dan seluruh anggota DPR yang ikut berkontribusi dan telah mengantarkan pembahasan RUU pengesahan konvensi ini. Pemerintah Indonesia menyambut baik langkah DPR RI yang menyetujui rancangan undang-undang pengesahan konvensi ketenagakerjaan maritim menjadi undang-undang. Dengan pengesahan tersebut, keberadaan 570.000 pelaut Indonesia diharapkan semakin terlindungi. Menurut Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dakhiri, seperti dikutip Kompas.com, mengesahkan Konvensi Ketenagakerjaan Maritim 2006 tersebut mencerminkan komitmen yang kuat dari pemerintah maupun DPR dalam memenuhi hak-hak dasar bagi pelaut. Usai memberikan kuliah umum di Universitas Darul Ulum Islamic Center, Semarang, Sabtu 10 September, Hanif Dakhiri mengatakan pengesahan itu juga melindungi industri pelayaran nasional untuk dapat bersaing di dunia internasional, serta memberikan kontribusi dalam mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim yang tangguh. Selain itu, Menteri Hanif Dakhiri mengatakan dari 570.000 pelaut Indonesia, 378.000 diantaranya berlayar dengan kapal asing. Menurut Hanif Dakhiri, Konvensi Internasional mengenai Ketenagakerjaan Maritim 2006 dapat memberikan manfaat besar bagi tenaga kerja kurang lebih 10.000 lulusan sekolah pelaut setiap tahun sebagai pencari kerja yang akan bekerja di atas kapal. Dengan capaian tersebut, dikatakan Menteri Hanif, Indonesia akan mendapatkan apresiasi dari dunia internasional karena memberikan perlindungan yang optimal bagi pelautnya. Sementara Konvensi Ketenagakerjaan Maritim 2006 merupakan standar ketenagakerjaan internasional yang telah diadopsi pada Sidang Ketenagakerjaan Internasional ke-94 pada bulan Februari 2006. Konvensi ini juga telah memperbaharui 3 konvensi Organisasi Buruh Internasional di bidang ketenagakerjaan maritim. Di sisi lain, sejak berlaku pada tanggal 20 Agustus 2013, terdapat 79 negara yang meratifikasi konvensi ini. 5 di antaranya adalah negara ASEAN seperti Indonesia, Filipina, Singapura, Malaysia, dan Vietnam. Saudara, sekian fokus dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Sari Warta Berita. Presiden Joko Widodo maknai Idul Adha dengan semangat pengorbanan. Kementerian Komunikasi dan Informatika berkomitmen dukung penguatan LPP RRI. Berita selengkapnya. Presiden Joko Widodo yang merayakan Idul Adha 1437 Hijriah di Kota Serang, Banten, memaknai hari besar tersebut dengan semangat berkorban bagi kepentingan bangsa dan negara. Presiden Joko Widodo usai menunaikan sholat Idul Adha di Serang, Banten, Senin mengingatkan seluruh masyarakat untuk bersama membangun kesejahteraan bangsa dan memberi pertolongan bagi warga yang tidak mampu. Menteri Komunikasi dan Informatika RI Rudiantara usai acara perayaan hari ulang tahun ke-71 Radio Republik Indonesia di Auditorium Abdul Rahman Saleh RRI Jakarta Minggu 11 September kepada media mengatakan pihaknya terus mendukung langkah RRI untuk mengedepankan pemberian informasi secara optimal. Kementerian Komunikasi dan Informatika RI mendukung peningkatan pembangunan stasiun siaran sampai ke seluruh pelosok di tanah air. Wakil Amirul Haji Indonesia yang menjadi Khatib Wukuf Arafah untuk Jamaah Haji Indonesia, Kiai Haji Miftahul Akyar, mengajak Jamaah Haji Indonesia wukuf untuk menghilangkan ego diri, sehingga dapat menumbuhkan kebersamaan, menghilangkan perpecahan dan meningkatkan persatuan umat Islam untuk rahmat alam semesta. Presiden Joko Widodo mengatakan, Presiden Filipina Rodrigo Duterte mempersilahkan Indonesia jika ingin mengeksekusi terpidana mati kasus narkotika dan obat atau bahan berbahaya narkoba asal Filipina, Mary Jane. Presiden Joko Widodo seusai melaksanakan sholat Id di Masjid At-Sauroh, Serang, Banten, Senin menjelaskan, hal tersebut disampaikan Duterte secara langsung saat melakukan pertemuan dengannya di Istana Merdeka Jakarta Jumat lalu. Presiden Joko Widodo memastikan Indonesia akan mendapat tambahan kuota haji pada tahun depan. Kepastian ini didapat Presiden setelah bertemu dengan Wakil Putra Mahkota Kerajaan Arab Saudi, Pangeran Mohammed bin Salman bin Abdul Aziz Al Saud di Hongzhou, Tiongkok, Minggu. Kepala Divisi Humas Markas Besar Kepolisian RI, Inspektur Jenderal Polisi Boy Rapli Amar, mengatakan, akun media sosial di Indonesia akhir-akhir ini sering digunakan untuk menghasut yang dapat memicu kerusuhan bernuansa suku, agama, ras, dan antar golongan. Yang terakhir, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengatakan, masyarakat Indonesia harus menanamkan di dalam pikiran dan hati mengenai keberadaan Radio Republik Indonesia RRI. Karena melalui RRI, pahlawan Indonesia Yusuf Ronodipuro mengumumkan proklamasi kemerdekaan RI tanpa harus diketahui oleh prajurit Jepang. Hal itu disampaikan Menteri Rudiantara dalam sambutan hari ulang tahun RRI ke-71 di Jakarta Minggu 11 September 2016. Saudara, sekian Sari Warta Berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, jumpa lagi bersama saya Suprapto dalam acara Pesona Indonesia. Kali ini kami akan memperkenalkan kepada Anda sebuah tradisi bela diri di Sumatera Barat. Jadi tetaplah kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voi.co.id. Oh, oh, oh. Saudara pendengar, Sumatera Barat dikenal memiliki berbagai aliran silat yang dilestarikan turun-temurun. Salah satunya adalah Silek Kupu Gadang dari desa Kupu Gadang, Padang Panjang. Warga setempatnya menyebutnya Silek Lanyah atau Silat Lumpur. Disebut demikian karena silat ini dilakukan di sawah yang basah dan berlumpur. Ketika melakukan silat lanyah, pesilat memaknai kostum khusus dan diiringi dengan musik khas. Mereka melayang, terbang mengayun kaki dan menendang dalam sawah berlumpur. Setiap orang yang menyaksikannya pasti akan terkagum-kagum. Silek Lanyah kini menjadi suguhan bagi tamu yang datang. Para pesilat akan membuat tamu-tamu berdecak kagum dengan kemampuan mereka bersilat lanyah. Tidak heran dengan segala keunikan dan keindahannya, Silek Lanyah berpotensi menarik minat wisatawan untuk datang ke Padang Panjang. Berdasarkan sejarah kesenian lokal, silek sudah sangat melekat dengan sendi kehidupan masyarakat Kupu Gadang. Daerah asal salah satu guru besar Silek Kuo, perempuan di Sumatera Barat bernama Inyak Upiak Palatia. Dalam sejarahnya, konon di saat berusia seabad lebih, beliau ternyata masih mampu bersifat dengan lincah, mampu bersilat dengan lincah hingga penghujung hayatnya. Saudara pendengar, Silek Lanyah dapat Anda saksikan tepatnya di Kelurahan Ekor Lupuk, Padang Panjang Timur, tepat di tepi Jalan Kampung Kupu Gadang. Ada yang unik di sana, kalau Anda sampai di jalan menuju desa Kupu Gadang, pengunjung perempuan diberikan kain untuk menutupi kaki bagi yang mengenakan celana atau rok pendek. Ini adalah salah satu tradisi desa yang harus dihormati. Baiklah saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini tentang Silek Lanyah dari Padang Panjang Sumatera Barat. Kami akhiri kembali menghadirkan tema menarik lainnya di Pesona Indonesia edisi berikutnya. Saya Suprapto undur diri dan sampai jumpa.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Pendengar RRI World Service Voice of Indonesia, di mana saja Anda berada, jumpa kembali bersama saya Yuli Suparman dalam acara Warna-Warni. Saudara, untuk mewujudkan apa yang telah ditetapkan oleh UNESCO bahwa Indonesia adalah negara batik, banyak wilayah di Pulau Jawa memperkenalkan pembuatan batik kepada para anak didik, mulai dari tingkat sekolah dasar hingga sekolah menengah. Salah satunya Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah, yang menjadi topik warna-warni kali ini. Thank you. Saudara, pemerintah Kabupaten Pemkab Wonogiri di Provinsi Jawa Tengah berupaya mempertahankan potensi yang dimiliki daerah ini melalui pembinaan SDM, salah satunya dengan memasukkan materi keragaman budaya setempat pada mata pelajaran sekolah. Misalnya di Kecamatan Tirtomoyo yang dikenal dengan kerajinan batik Wonogiren. Menurut Kabid Perindustrian Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Disperindagkop UMKM Wonogiri Sulistiani, Wonogiri memiliki beberapa potensi industri yang berkaitan dengan keragaman budaya dan potensi alam. Di Kecamatan Tirtomoyo misalnya dikenal dengan kerajinan batik Wonogiren, sedangkan di Kecamatan Mayaran terdapat potensi kerajinan tata sungging. Untuk mengembangkan potensi-potensi daerah tersebut, harus ada upaya untuk terus melestarikannya. Kemampuan mengembangkan kerajinan-kerajinan itu harus tetap dikuasai masyarakat setempat agar perkembangannya terus berlanjut. Untuk mewujudkan harapan tersebut, Disperindagkop UMKM dan Dinas Pendidikan bekerja sama untuk memasukkan materi potensi daerah ke mata pelajaran muatan lokal di sekolah dasar SD. Keterampilan membatik diajarkan kepada generasi muda dalam bentuk mata pelajaran. Dengan begitu diharapkan generasi muda di Tirtomoyo tetap mengenal tradisi membatik tersebut. Saat ini seluruh SD di Kecamatan Tirtomoyo telah mengaplikasikan muatan lokal tersebut. Muatan lokal tersebut termasuk jenis muatan lokal pilihan sekolah. Terdapat 3 jenis muatan lokal. Muatan lokal dari provinsi yang berupa bahasa Jawa, muatan lokal kabupaten berupa seni suara daerah, dan muatan lokal pilihan sekolah yang disesuaikan dengan potensi di masing-masing wilayah. Saudara, muatan lokal di tingkat SD hanya sebatas pada teknis pembuatan batik. Langkah tersebut ditempuh selain untuk memasyarakatkan produk batik Wonogiren, yang terpenting adalah menumbuhkan kecintaan terhadap potensi lokal sejak dini. Kerjasama ini sebagai salah satu jawaban dari permintaan penggemar batik Wonogiren yang terbilang banyak. Sebab masih sangat sedikit generasi muda yang bersedia menekuni seni batik Wonogiren. Di sisi lain, salah satu kendala pengembangan kerajinan batik Wonogiren yang dihadapi pengrajin adalah pemasaran. Lokasi pengrajin yang cukup jauh dari pusat kota menyebabkan pembeli kesulitan untuk menjangkaunya. Pihak Desperindagkop UMKM Kabupaten Wonogiri akan mengupayakan agar pembeli dapat menemukan hasil produksi batik Wonogiren di pusat kota. Saudara, demikian warna-warni kali ini dengan topik teknis pembuatan batik Wonogiren masuk muatan lokal SD. Kita jumpa lagi pada kesempatan lain dengan topik-topik menarik lainnya.
warna-warni.
Kita jumpa esok dengan warna-warni Indonesia lainnya. Pena, Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari suara Indonesia.
Halo pendengar RRO Service Voice of Indonesia dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali bersama saya Dora dalam acara Pelangi Nada, sebuah acara yang memperkenalkan musik Indonesia baik tradisional maupun modern. Edisi kali ini menghadirkan penyanyi keroncong wanita Indonesia Sundari Sukoco. Baiklah pendengar, untuk membuka perjumpaan kali ini kita dengarkan sebuah lagu berjudul Bandung Selatan di Waktu Malam. Saudara, lagu Bandung Selatan di Waktu Malam diciptakan oleh komposer berbakat Indonesia Ismail Marzuki. bercerita tentang keindahan malam di Bandung Selatan, Jawa Barat, sebuah lagu dengan syair yang indah dan puitis seperti kutipan liriknya Bandung Selatan di waktu malam, terselubung sutra mega putih, laksana putri lenggang kencana, duduk burung menanti kekasih. Saudara, kiprah penyanyi satu ini di dunia musik keroncong Indonesia memang sudah tidak diragukan lagi. Sundari Sukoco mengenal musik dari ayahnya, Sukoco Rono Diharjo. Meskipun didorong oleh sang ayah, namun Sundari mengaku kecintaannya pada musik keroncong lahir dari dalam dirinya sendiri. Sundari kemudian belajar menyanyi pada beberapa orang guru dan mulai menyanyi lagu keroncong pada tahun 1977. Dia meraih juara satu bintang radio televisi dan diraihnya pada festival pada tahun 1983. Tahun 2002, dia merilis album keroncong asli berjudul Ingkar Janji, dan berkat album ini, ia dinobatkan sebagai penerima Keroncong Award 2002. Baiklah saudara, kita dengarkan terlebih dahulu sebuah lagu yang dibawakan Sundari Sukoco berjudul Sepenggal Kenangan.
Thank you.
Saudara, seperti judulnya, lagu ini bercerita tentang sepenggal kenangan dalam kehidupan, sepenggal kisah cinta. Kisah cinta yang pernah ada kini tinggal hanya sebatas kenangan saja. Kini sang pujaan hati telah pergi jauh. Namun demikian, tetap berdoa semoga sang kekasih senantiasa hidup bahagia. Lagu ini merupakan lagu keroncong asli, seperti kebanyakan lagu keroncong yang dibawakan oleh Sundari Sukoco. Berirama mendayu, namun menyejukkan bagi yang mendengarkannya. Saudara, selain mencintai musik, Sundari Sukoco juga memberikan perhatian besar pada pendidikan. Selain menyanyi, Sundari juga pernah menjadi guru dan telah meraih gelar doktor. Penyandang gelar Dewi Keroncong Indonesia ini mengaku akan tetap berusaha agar musik keroncong tetap diminati. Baiklah, saudara, menutup perjumpaan kali ini, mari kita dengarkan dua buah lagu keroncong yang dibawakan Tuti Mariati berikut ini berjudul Cinta Abadi dan Langgam Kerinduan. Sampai jumpa pada Pelangi Nada edisi berikutnya.
Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150 9525 11785 kHz Program Bahasa Indonesia atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter VoI Indonesia.